suņu skatuvu, kā jau es iepriekš arī minēju, vairāk tāda roku piesitiena. Īpaši varbūt varētu uzsvērt grupas fake uzstāšanos, kas būs arī tāds vienreizējs pasākums. Arī amorālās psihoze dambi vadībā būs arī tāda speciālā programma. Nesen noslēdzās jauno mūziķu grupu konkurss Hadrons un tā uzvarētāja DJ Krankenwagen spēlēs tādu ļoti atraktīvu programmu no Francijas Mašas Dača un Magad Pron no Somijas. Tāpēc tās būs no Kanādas grupas un, kā saka, būs ko redzēt ļoti daudz.
Bet tu piemirsi pašu izdoto Stūrī Zēveli, tie arī būs?
Jā, protams, Stūrī Zēveli un arī Baloša pilna pagalma tika izdot šajā gadā. Un Stūrī Zēveli gatavo tādu drusku savādāku programmu. Vēl suņu skatuvē būs Indikā priekšnesums. Tā ir tāda Lielbritānijas un Latvijas koprojekts. Tie regēja mākslinieki, kuri noproducējuši un atskaņo Raimonda Paula kompozīcijas regē ritmos.